ble rusfri før han ble kristen. Han hadde vært rusfri cirka halvannet år før han begynte å tro på Jesus. Og så snakker han om hvordan han klarte å ordne opp i de yttre tingene. Han klarte å bli kvitt rusen på egen hånd. Men, sier han, jeg hadde ikke noe godt liv for det. Det var ikke sånn at bare jeg ble kvitt rusen, så ble livet fint. Fordi det tomrommet som fantes inni han, og som han vil si at han hadde prøvd å mette med rus, med damer, med biler, med penger, med masse forskjellige ting, det var det fortsatt. Og han sa at han satt og kjente på at han lurte på hvordan resten av livet skulle bli, om all moroa i livet var over, fordi han kunne ikke se for seg hva han skulle brenne for nå. Før så hadde han brent for å deale, og som han, for å bruke hans egne ord, hvis det var noen som trengte å kjøpe noe av meg, så var jeg villig til å sykle på vanlig sykkel til Sandnes en snøværskveld, hvis jeg kunne få gjøre en deal med noen, fordi det brant han for, det engasjerte han. Og så kunne han bare ikke se for seg hvordan skal jeg finne noe nytt å brenne for. Og så er hans beskrivelse hvordan det å møte Jesus, bli en del av et fellesskap, få tak i det livet, gjør at nå har jeg funnet det. Nå har jeg funnet noe som metter tomrommet. Nå har jeg funnet noe jeg brenner for. Og han sa han var vittne i en kirke her i Sandnes rett før jul. Og bare for han skulle være sikker på at han fant fram på formiddagen, så hadde han kjørt ut på kvelden før og sjekket hvor det var. Og han sa hvis noen hadde fortalt meg at jeg skulle bruke lørdagskveldene mine på å kjøre rundt og lete etter kirker for noen år siden, så hadde jeg ledd ganske rått av de. Men han har funnet noe nytt. Han har funnet et annet liv som gjorde at han ikke bare ble kvitt noe, men kjente på tomheten fortsatt, men han har fått et nytt liv inn. En annen historie som har gjort inntrykk på meg, som ligger for noen år tilbake, det er om en ung jente som gjennom et kollektiv vi hadde nede i byen i noen år, det er ikke der nå lenger, men det var en gjeng unge mennesker som flyttet inn i et hus i Stavanger sentrum, fordi at de ønsket å bety noe for unge ungdom i byen, som falt litt på utsida. Og så gikk de bare ut i byen og begynte å snakke med folk og få kontakt med folk. Og etter hvert så begynte de å bli med hjem og få middag og leksehjelp. Og det var veldig spennende. De fleste av de hadde ingen historikk med kirke og kristne. Så en av de første replikkene de hørte en av de første gangene de hadde noen med hjem, det var «Dette er jo nesten litt sånn eksotisk. Jeg har aldri vært hjemme hos noen kristne før». Og så kommer den første jenta til tro. Og som en konsekvens litt lengre ned på veien, så er hun klar for å bli døpt, og så sitter vi i en dåpsamtale, og så spør jeg denne jenta, ja, hvorfor har du lyst til å følge Jesus? Og så ser hun bort på en av de som har ledet henne til tro, og som bodde i det huset, og som på en måte har både blitt venner med henne, hjulpet henne med ting, og så ledet henne til tro, og så sier hun, jeg har lyst på sånn liv som de har. Hun har sett et liv i noen andre, et liv med Jesus, som hun ville ha tak i. Og det er det samme Kurt har gjort, og det er det samme flere andre sånne historier jeg kunne fortelle dere har gjort, som forteller meg noe som er på en måte, da er vi ved utgangspunktet av det jeg tror på og brenner for, og har lyst til å også legge inn og vurdere denne formiddagen. Og det er at jeg tror håpet for evangeliet i byen vår og i landet vårt i veldig stor grad handler om at vanlige folk som jeg og du, som har et liv med Jesus, åpner det livet for noen rundt oss som ikke kjenner han. Jeg, så mye som jeg tror på min egen rolle som pastor og predikant, og så mye som jeg tror på det vi gjør i kirkebygget vårt, så er jeg smertelig klar over at Stavanger kommer ikke til å vende i hopetall tilbake til Jesus bare ved at jeg blir 10% bedre til å preike. Det har selvfølgelig noe med Guds kraft å gjøre, men jeg tror også det har noe med mobiliseringen av hele Guds folk å gjøre. At det ikke bare handler om noen få, jeg tror fremtiden for Guds rike i Norge ikke handler om noen få kjente fjes, men jeg tror det handler om hvermannsen, om alle oss, om hvordan vi tar vårt liv med Jesus og gjør det tilgjengelig for noen mennesker rundt oss som ikke kommer i kirka bare fordi det står en annonse i avisa, men som heller ikke har sagt nei til Jesus, men de har ikke fått en mulighet til å bli kjent med han, og fått lov til å smake at han er god, og han vil det godt, og han er kanskje annerledes enn noen av fordommene de har hatt. Jeg har tro på at det handler om hele Guds folk, om at vi mobiliseres til å leve et liv i misjon, hvor våre liv blir tilgjengelig for andre. De siste årene så har vi i kirka vår borte i IMI jobbet en del med det, og vi har snakket en del om hvordan det kan se ut at det å være en del av menigheten vår ikke bare er hvordan kan jeg gå inn og tjene menighetens eller pastoren min sin visjon og det de har kommet opp med at vi skal gjøre nå. Men hvordan kan det se ut at menigheten hjelper du til å lykkes i den visjonen Gud har gitt du? Det Gud har lagt på ditt hjerte og som du skal få en mulighet til å gå ut og leve på. Vi har gitt ut sånne spørsmål som hvem du sendt til og hvem du sendt sammen med? Fordi at vi tror at Bibelen forteller oss at faktisk hver enkelt en av oss har han lagt noe unikt ned i som kan bety en forskjell i denne verden. Hvis det sant som det står i Efeserne 2:10 at det ferdiglagte gjerninger for hver enkelt av oss. Hvis det sant at den hellige ånd og hans gaver bor i hver og en av oss, at vi alle har fått unike gaver, så har vi også en unik rolle å spille i Guds rikes komme til det området vi lever i og til denne verden. Og det betyr at det å finne ut av, ja, hvordan ser det ut at vi som fellesskap hjelper du til å omfavne det Gud har lagt på ditt hjerte, til å gå i det han sender deg til i denne verden, enten det naboene dine, kollegaene dine, familien din, vennene dine, eller noe annet. Hvordan kan vi være med og backe det? Og så har det vært spennende å se i den prosessen, og folk har bedt over dette. Hvem du sendt til, og hvem du sendt sammen med? For det var ikke meningen at vi skulle gå alene. Det var meningen at vi skulle finne noen å gå sammen med. Så har det vært spennende å se noen av de tingene som har vokst fram. Kollektivet fortalte om for ungdom i sentrum var en av effektene. En annen historie jeg elsker er disse to fedrene som opplevde at Gud dro dem i retning av å gjøre noe med barna sine, fedre og barn. Og så har de kjøpt inn Skandinavias største Lego-samling, over 1 tonn Lego. De har støvsugd Finn for Lego, og så har de fylt en kjeller på et gammelt bedehus på Sola opp med det. Og så har de Lego-klubb, hvor de fortsatt flere år inne samler mellom 25 og 30 barn. Fleste av de fra hjem som ikke har noen kristen tilknytning. Og så bygger de Lego, og så forteller de om Jesus. Og så har de fått en mulighet til å gå på noe Gud leder dem til å gjøre livet med Jesus tilgjengelig for noen som ellers ikke hadde hørt evangeliet. Det har ført til familier som har invitert naboene sine med på søndagen ut på tur i skogen, og så har de gjort en enkel søndagsskole i skogen samtidig som de på tur. Ikke noe veldig avanserte greier, men noen sanger, en andakt, et dramastykke. Og så har vi faktisk fått høre om at flere av dem har fått lede noen naboer til tro, fordi at de åpnet opp livet sitt, og de inviterte dem inn på noe som gjorde at de fikk en nærkontakt med Guds godhet. Og jeg kunne fortsette å fortelle dere sånne historier, men jeg skal ikke bruke all tiden min på det. Det som er i alle disse historiene, historien om Kurt, om denne jenta, om de fellesskapene jeg fortalte, hvis jeg hadde gått inn i dybden og fortalt dere om hvordan det foregikk, så ville dere ha hørt noe som er utrolig viktig å få tak i. Og det er at, jeg må bare spørre, nå skjedde noe med lyden her. Gjør jeg noe galt nå, eller skal jeg bare fortsette? Ja. Det er historier som også forteller ikke bare om kristne som var litt ekstra ivrige, litt ekstra aktive, litt ekstra utadvente, men det er historier om en Gud som var levende til stede i vår verden. Som møtte folk, som ledet, som handlet, som greip inn, sånn at det vi ikke kunne gjort i oss selv, det skjedde fordi han var med. Og det er utrolig viktig for meg, og det er på en måte det neste jeg har lyst til å snakke om i dag. Hvis vi har slått fast at, vet du noe, det er så viktig at Guds folk blir mobilisert til å gjøre troen tilgjengelig, så er det i neste omgang så viktig å få tak i at det vi snakker om er ikke hvordan vi kan bli enda litt mer ivrige kristne, hvordan vi kan bli enda litt flinkere kristen, om du vil det. Men det vi snakker om er hvordan kan vi koble sammen Guds folk med at Gud er levende og aktivt til stede i vår verden. En bevissthet på, en tro på at, vet du noe, han er ikke langt unna, men han er nær, og han er til stede i våre liv. Slå opp sammen med meg i 2. Mosebok 3. Der står det om Moses når han blir kalt til å lede Israels folket ut av Egypt. Og han har dette møtet med Gud, hvor Gud kaller han til det. Vi skal ikke ta hele den historien, men det er bare ett poeng fra teksten jeg har lyst til at vi skal få tak i. Fra vers 7 i 2. Mosebok 3, så er det Gud som snakker. Herren sa, «Jeg har sett mitt folks nød i Egypt, og jeg har hørt skrikene deres under slavedriverne. Jeg kjenner deres smerte. Jeg har steget ned for å fri de ut av hendene på egypterne og føre de opp fra dette landet og inn i et godt og vidstrakt land. Inn i et land som flyter over av melk og honning, stedet hvor kananeerne og hetittene, amorittene og perisittene, hevittene og jebusittene bor. Gud sier, jeg har sett den smerten mitt folk lider. Jeg har hørt klagen, og jeg har steget ned. Du vet, vi sier veldig ofte at Gud ser oss når vi har det vondt. Vi sier også ofte at han hører oss, han tåler vår klage. Vi kan snakke rett ut til han, rett fra levra, fordi han hører og tåler vår klage. Og det er veldig sant. Det er viktig å vite, for det er viktig å vite at vi kan være ærlige med Gud i gode og onde dager. Men så lurer jeg noen ganger på om vi stopper der. Han ser oss, han hører oss. Men så står det en ting til. Jeg har steget ned. Jeg har satt meg selv i bevegelse, fordi det jeg ser skje med mitt folk, det berører jeg meg på en sånn måte at jeg har satt meg selv i bevegelse. Jeg har steget ned for å gjøre noe med det. Og så begynner han å fortelle om hva han vil gjøre, hvordan han vil føre det ut av slaveriet og inn i et land som flyter over av melk og honning. En Gud som har steget ned. Det er ikke bare noe som skjedde en gang i det gamle testamentet, men hvis vi går til Jesus, så ser vi at han fortsetter å vise oss en Gud som lar seg berøre av denne verdens smerte, som lar seg berøre av mennesker som trenger han, og som trenger det han har å gi. Vi skal gå til Matteus 14, fra vers 13 der. Utgangspunktet for den historien som begynner der, det er historien om brødundere, det er at historien før er om Herodes og døperen Johannes, hvor det fortelles om hvordan døperen Johannes, som både var slektning av Jesus, men som også var en som var tilknyttet av Jesus som den som hadde ryddet vei for han, som hadde på en måte gått foran og pekt på han, og til og med døpt han. Og så står det i dette avsnittet her om hvordan han på brutalt vis blir tatt liv av. Han blir hogget hodet av. Brutal historie. Og så står det at de gikk til Jesus og fortalte om hva som hadde hendt. Og så begynner vi i vers 13 med, da Jesus fikk høre om det, dro han derfra i båt over til et øde sted for å være alene. Jesus har fått nyheten om at en han var i slekt med, en som hadde vært tilknyttet han, en som han var glad i, var blitt tatt livet av. Og det er all grunn til å tro at Jesus var i sorg, at han søkte seg til et sted for å være alene, for å fordøye det han hadde hørt. Kanskje var han også urolig. Hva betyr dette for meg? Er det sånn at når de er ute etter å ta han, så kan de neste omgang komme til meg? Det kan godt hende Jesus var urolig for det. Kanskje var han lei seg over tapet? Det står at han dro til et sted for å være alene. Og så står det, men folk fikk greie på det, og fra byene fulgte de etter han til fots. Folk kom etter, de hørte at han dro, og så følger de etter. Da han nå gikk i land, fikk han se en stor folkemengde. Bare se for deg det. Du er i sorg. Du skal prøve å komme deg litt. Du har fått en forferdelig nyhet. Du skal prøve å komme deg litt avsides for å fordøye det. Og så kommer du til det stedet hvor du har tenkt at her skal jeg få mulighet til å fordøye. Og så står det, hvis vi leser resten av historien, så lærer vi at det var 5000 menn pluss kvinner og barn og venter på det. Og skal ha noe av det. Hva gjør du da? Blir du sint og tenker, går det ikke an å vise litt respekt? Prøver du å rømme? Tar du den litt sånn, på en måte ansvarlige, men vennlige tonen, kjære dere, dere må bare gi meg litt rom. Kom tilbake i morgen. Gi meg et døgn i hvert fall. Står om Jesus, han fikk inderlig medfølelse med dem, og helbreda de syke blant de. Er ikke det et nydelig bilde av Jesus, som egentlig trenger å være for seg selv, som egentlig prøver å få litt tid til å fordøye, men så ser han disse menneskene, han ser hva de trenger, han vet noe han kan gi dem, og så får han inderlig medfølelse med dem. Han lar seg berøre av dem, han lar seg bevege av dem, og akkurat på samme måte som Gud i 2. Mosebok 3, ikke bare så og hørte, men lot seg bevege og steg ned, så lar Jesus seg bevege. Han fikk inderlig medfølelse med dem. Han helbreda de syke blant dem. Han begynner å undervise dem. Og jommen meg så sørger han ikke på slutten av avsnittet til og med for at de får mat å spise når det sent på kvelden. Det et bilde av en Gud som lar seg berøre. Jeg har lyst til å bare dele en historie med dere som på en måte drar dette også inn helt i vår hverdag. Ja, nå hadde den jeg hadde gjort klar her forsvunnet, så da tror jeg bare jeg tar den fra hukommelsen. For et drøyt år siden så tikket det inn, eller halvannet år siden, så tikket det inn en melding til meg fra en god venn som jeg jobber sammen med Imi. Han var på en konferanse, og så hadde han møtt en fyr som fortalte en ganske fascinerende historie. Det var en som het Roger, som hadde levd et liv, han også, med en del rus, og farta litt rundt i landet og prøvde å komme seg ut av det og havna utpå igjen. Og så var han akkurat i det historien vår begynner, en tur i Stavanger, bodde her litt og hjalp en drugdealer i Stavanger med å bygge hus. Og så skulle han, etter at det huset var ferdigbygd, så skulle han, var planen å reise videre til et skip i Karibien og være med på et eller annet der. Så går han ned i Stavanger sentrum, og så er han ganske rusa, og så treffer han en dame fra IMI som er ute i byen og ber for folk. Og så kommer hun bort til han, hun ber for han, og så får hun et ord til han. Hun sier, jeg ser at du er på vei til å gå ombord på en båt. Den båten må du ikke gå ombord på. Du skal heller finne en annen båt som skal ta deg nordover, og der skal det skje noe nytt. Ganske rett inn. Hun visste ingenting om planen hans. Han hørte på og gikk ikke ombord på båten. Og et par dager senere så ringer det en venn og inviterer han med på en båt som tar han til ei øy i Nord-Norge. På den øya så blir han rusfri, på den øya så møter han Jesus. På den øya så begynte et nytt liv som nå, noen år senere, fortsatt er et utrolig sterkt Jesusliv, hvor han har redda flere andre liv på bakgrunn av det ordet. Det er historien om en Gud som er levende og aktivt til stede i vår verden. Det er ikke bare historien om noen litt ekstra ivrige kristne som er ute og ber for folk. Fordi det kunne heller ikke de, om det bare handlet om deres iver å gjøre, ha gjort. Men det var Gud som ga et ord, som ga en innsikt, som ga en forvandling i hans liv, som lever videre i nye generasjoner, fordi han betyr en forandring i andres liv. Og det er det vi snakker om som er så utrolig viktig for meg, at vi skal få tak i, at når jeg på en måte prøver å mobilisere oss til å leve i misjon, så prøver jeg ikke å mobilisere oss til å bli litt flittigere kristne, men jeg prøver å koble oss på at det er Guds misjon, det er han som er i bevegelse i vår verden, og det kan vi få koble oss på. Det er et hav av forskjell mellom loviskhet og lydighet. Det er et hav av forskjell mellom å gå ut og gjøre så godt vi kan for å gjøre Jesus synlig, og så komme tilbake igjen til Gud og spørre, ble du fornøyd med det vi gjorde nå, Gud? Eller å våkne opp om morgenen og spørre, Gud, hva gjør du i dag? Hva er din bevegelse i min virkelighet i dag som jeg kan få koble meg på? Hvordan kan jeg bli en del av det du gjør på en sånn måte at andre får se hvem du er? Jeg tror at så ofte så tror vi at Gud er lengre unna hverdagen vår enn han er. Vi tror at han er fjernere. Vi tror at han er hos noen andre. Vi tror at han er der bare på bestemte punkt. Og så er det vår mulighet hver eneste dag å våkne opp med dette spørsmålet. Gud, hva leder du meg til i dag? Hva er på ditt hjerte i dag? Hva beveges du av i dag? Hvordan kan jeg koble meg på det? Og da begynner vi å lande ved det som er budskapet i dag, nemlig at jeg har lyst til å utfordre deg på å omfavne den hverdagen Gud har gitt deg, den settingen han har gitt deg å være du i og leve ditt hverdagsliv i, og tro at han er der, og at han ønsker å gjøre noe der som du kan være en del av. For snart 3 år siden så flyttet jeg inn i et nytt hus på Tasta. Fantastisk velsignelse. Vi prøvde å kjøpe hus i 9 måneder og tapte den ene budrunden etter den andre. Vi bor jo i Stavanger, og folk kom til oss med sånne ord fra Gud om at slapp av, det er fordi han har noe bedre i vente for dere. Og skal jeg være ærlig, så var det ganske vanskelig å tro på når du tapte den budrunden. Hvordan skal jeg klare å få kjøpt noe bedre? Men jeg kan med handa på hjertet si at det beste huset vi bøy på, det fikk vi. Så Gud er god. Gud var god med oss. Rundt det huset så var det en svær hekk. en sånn, nesten som en sånn mur, som det føltes som, jeg sier ikke dette, jeg har ikke snakket med forrige eier om det, og hvis noen av dere skulle vite hvor jeg bor og kjenner han, så beskylder jeg ikke han for noe nå, jeg bare sier hvordan det så ut for meg. Det så ut for meg som at hvis ingen klarte å se inn på vår eiendom, og en på en måte var helt i fred, da hadde vi lykkes. Og jeg bodde den første sommeren der, og vi satt ute i hagen, og vi hørte stemmer av folk som gikk forbi, og ja, vi hørte lyder, men vi så aldri noen. Og så drev jeg og jobbet med dette her som jeg snakket med dere om nå også. Og så begynte jeg å tenke på denne hekken, og så tenkte jeg, tenk om vi bare halverte den. Da kunne vi jo begynne å ikke bare høre stemmer, men se folk. Og etter mye overtalelse med min svigerfar, som på en måte er min sånn høyre hånd når det kommer til praktiske ting, for det er jeg veldig dårlig på. Så det betyr at han har på en måte etter nå, jeg har vært sammen med kona mi i 13 år, gift i 9, og det betyr at han etter hvert vet noe om hvordan tilstanden er med meg. Så han våger å være ganske direkte av og til på hva han har tro på og ikke. Og dette med å kutte ned denne hekken, det hadde han ikke så mye tro på at det ville bli så fint. Men til slutt så skjønte han at dette var jeg så bestemt på. Jeg trodde jeg hadde hørt Gud på det. Så vi kom til en ordning, og så fikk vi ned halve hekken. Og plutselig så begynte du å se folk. Du begynte ikke bare å høre stemmer, men du kunne gå bort til hekken og snakke med folk. Du kunne begynne å bli kjent med folk. Og så er ikke budskapet mitt i dag at alle må gå hjem og klippe hekken. Men jeg tror at det finnes ganske mange sånne hekker i våre liv. Men det skal så utrolig lite til for å ta ned. Og så er det et helt nytt landskap på andre siden. Stopp opp litt mer, åpne opp døra litt mer, legg inn litt bedre tid. Svare på telefonen litt oftere, stoppe opp ved naboen ved postkassa litt oftere. Det er utrolig sånne små ting som tar ned hekken, og som planter oss inn i menneskers liv på en helt annen måte. Og da tror jeg faktisk at Gud kan gjøre utrolig mye flott. Jeg elsker historien om Brother Lawrence, som levde for flere hundre år siden, og som den dag i dag har betydning på grunn av en veldig enkel, nydelig bok han skrev, Practicing the Presence of God, og praktisere Guds nærvær. Han ble som tenåring, så satt han en vinter, og så kikket han på trærne. Og så tenkte han, når det blir sommer, så kommer de til å blomstre. Og så begynte han å tro på Gud. Og så ble det starten på en historie, hvor han ble det han som på en måte han fikk et veldig sterkt liv på, det var å praktisere Guds nærvær uansett omstendighet. Om han sto i klosteret han var i og tok oppvasken, så visste han at han kunne kjenne Guds nærvær der, fordi han kunne takke der. Og så ble den lille hendelsen starten på noe som det lyder ekko av den dag i dag. Hvorfor forteller jeg det? Jo, for igjen bare å understreke. Jeg tror Gud ofte er nærmere vår hverdag enn vi tror. Hvis han kunne se Gud av å sitte og se på to trær og skjønne at de skulle blomstre, så er det kanskje ofte en del av disse tingene vi leter etter for å få liv i livet vårt med Gud, er mye nærmere enn vi tror. Det handler om å omfavne hverdagen Gud har gitt oss. Spør han hva han har lyst til å gjøre i den. Se han virke i den. Finne menneskene vi gjør det livet sammen med i den. Jeg forkynte noe av dette budskapet på Dansk Oase for en tid tilbake, og så inviterte jeg til forbønn etterpå for de som kjente at de trengte at Gud gjorde noe med hjertet sitt i forhold til den hverdagen de var satt i. Og så kommer det etterpå en jente fram som sier, jeg bor på et av de virkelig små stedene i Danmark. Og når du inviterte til forbønn, eller når du talte, så satt jeg bare og tenkte, hvem i all verden har lyst til å bo der jeg bor? Så når du inviterte til forbønn, så kom jeg ikke fordi jeg var berørt, jeg kom av lydighet, fordi jeg tenkte, ja, hvis jeg sitter og har det hjertet overfor hverdagen min, og der jeg bor, så trenger jeg sikkert at Gud gjør et eller annet. Og så blir hun bedt for, og så mens hun ber, så sier hun at så begynner hun å se for seg, eller hun begynner ikke først å se for seg, men først så bare vokser det fram i en sånn bekjennelse nærmest. Jeg vil bo der. Jeg hører til der. Jeg skal være der. Og så begynner hun å se for seg folka, andre folk som bor der, og begynner å se for seg gatene, og så begynner hun å se for seg enkle måter hun kan nærme seg mennesket på, og gjøre livet med mennesket på der hun er. Jeg tror at vi kan møte Gud i hverdagen vår. Jeg tror at vi kan møte mennesker vi kan leve nært på i hverdagen vår. Vet du noen ganger så lurer jeg på om vi er mer forelsket i ideen om nært fellesskap enn vi er glad i de menneskene vi faktisk har der. Og jeg tror vi kan gjøre Guds godhet tilgjengelig i hverdagen vår gjennom å bare invitere han inn og be han om å lede oss. Noen ganger så tror vi at vi er ferdige med det, at vår tid er over, at vi har parkert oss et eller annet sted av en eller annen grunn. Da ønsker jeg å fortelle historien om min mor som blir 75 til våren, som trodde at hennes tid var over og hadde gitt fra seg alle styreverv på bedehuset hjemme. På bedehuset, hvis noen ikke visste det, så har dere en luthersk prest i huset som preker nå, bare så dere vet det. Jeg vokste opp på bedehuset. Og hun trodde at hun var ferdig. Og så var det jo bare det at hun bodde i huset sitt, og i samme huset så bodde min søster og hennes barn. Og mamma ønsket jo å gi Jesus til barnebarna sine. Og så begynte hun å hente fram de tingene som hun hadde tilgjengelig. Og det var gitaren sin, det var flanellografen på loftet, og det var rundstykket oppskriften sin. Og så begynte hun å invitere til barneforening hjemme i stua si. På sin måte, det er lenge siden, det var seminar om flanellograf på kristne barneledarkonferanser. Men det var det hun hadde. Og det var lenge siden de sangene hun kunne på gitaren ble sunget på sommerstevnene rundt omkring. Men det var de sangene hun kunne. Og så var det ingen som bakte så gode rundstykker som hun. Og så begynte hun å invitere inn. Og så hadde hun plutselig stua full av barn som ikke hørte om Jesus ellers, men som fikk blanke øyne av Randis rundstykker, og som satt som lys og hørte på tingene hun fortalte, og sangen hun ledet de. Vet du noe? Tida di er ikke over. Mulighetene dine er ikke ute. Du er ikke plassert i noen posisjon hvor ikke du kan bety noe. Men du må omfavne den hverdagen Gud har gitt deg. Der du er nå. Den muligheten du har. Og så må du spørre Gud hvordan han leder deg til å bruke den. Og det han vil gjøre der som et utgangspunkt for å gjøre Guds godhet tilgjengelig blant dine medmennesker. Amen. Tror det var det jeg ville si. Skal vi be litt sammen? Jeg vet ikke hvordan dere bruker å gjøre det. Jeg bruker å be folk om å reise seg. Så hvis dere vil gjøre det, så kan dere det.